Omenanopy andreny loha teny vaovao amin'izao antoandro izao ao anatin'ny fandiniana ireo paika dia afahana manafaingana ny fampandrosoana ireo distrika nazahoan'ny fandresena ny fivoy ankehitriny. Namoy namanaray indray ny fianakaviambenin'ny mpanao gazety nodimandry teo amin'ny faraky amin'ny 50 taonany Razanakarivelo Herinanahary Alain fantatra amin'ny hoe Herinanarivelo. Antoka iray afahana mankafanapa-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy kosa ny fananana antotam-baovao sy antotanisa ara-potoana sy mitombina tinihana amin'ilay atrikasa. Any ivelany mahery vaika tanteraka ny fifandonana eo amin'ireo mpianatra sy ny polisy ao Bangladesh da sibatra amin'ny faharatrana sy fahafatesana ireo polisy mpanao gazety ankoatra ireo mpanao fihetsiketsehana. Ary le vandrany avy Malala Siri Volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milala manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny finoana aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'ity antoandro ity tafiditra ao anatin'ny fanamarinana ny faharoanjato taonan'ilay nofon'ny Don Bosco ka natonga azo raim-pianytanora ny hetsika hotanterahan'ny mouvement salésien des jeunes any Moramanga ny 20 hatramin'ny 16 aogositra ho avy izao. Marihana maneran-tany izao tsingerintaona izao ka andray izany ny 5 hatramin'ny 16 aogositra izao ny ao Turin any Italia. Fionamben'ny tanora miaina ny impana salésiana ny mouvement salésien des jeunes na ny MSI manasongadina ny fety sy ny asa fanompoana manampy azy ireo hisokatra sy hitombo amin'ny fiainana ara-panahy mampirisika ireo tanora efa nandroso lalina ao amin'izay fianam-panahy salesiana izay ho mpanentana sy mpanompo an'ireo tanora namany. Marihana fa efa niorina teto Madagasikara talohan'ny taona 2000 ny MSI. Fanazavany mompera raha masindroa vola Jean Venance tompona andraikitra amin'izany ny pastoraly ny tanora salesiana.
Tao anatin'izay ary dia miaraka amin'ny tanorany Moramanga manontolo ny diosezin'ny Moramanga manontolo no anaovana ity hetsika ity sy ny mouvement salésien des jeunes izay ity zany le izany. Fantatra anareo fa ny diosezin'ny Moramanga izay taritin'ny Monseigneur Sarvela izay salésien de Don Bosco dia maniry tanteraka mihitsy ny iaina amin'ny fomba salésiana zany itia andro anankiray itia eo anatin'ny diosezina. Ka atetsany izahay io defa anoany amin'ny zato sy arivo any any zany ny tanora izahay efa favonimbonina hiatrika n'ity taona faharoanjato taona itya sy hiatrika n'itya fanaovana mouvement salésien des jeunes zay atao any Moramanga ity.
Loha hevitra dinihana amin'izao tompankalazana izao no hoe ilay nofy mampanonofy efa vonona amin'ny fandraisana ireo mpandray anjara amin'ny MSI koa ny any Moramanga mompera raha masindroa vola Jean Venance hatrany.
Misy zany ekipa mpanomanao zany de ny ekipa mpanomana io de fananomboka efa fahatelo volana lasa zay no efa favonimbonina reto ekipa mpanomana reto izay andrai ny tanora anao an'itya mouvement salésien des jeunes any Moramanga ity. Amin'ny akabeny de ny tanora atreo amin'ny fa 15 taona ka hatramin'ny 25 taona na mohatra tsy terena mihitsy zany no etreretina zany anolorana itya fivoriana zay atao any Moramanga ity. Ny anton'izany de satria ireo zany no tanora tena afaka andray ny afatra sy afaka iaina ny afatra izay atao any.
Izay ny hetsiky ny tanora izay ho atao any Moramanga fa any Majanga kosa miditra amin'ny andro faharoa ny andro ny ankizy eo amin'ny diosezin'ny Majanga na ilay antsoina hoe JDE. Ankizy mpanabe hatrany amin'ny 78 no mandray anjara amin'izany. Efa nisomaly ny fanokafana tamin'ny alalan'ny sorona masina ary nitota amin'ny katesiziny maraina teo. Mamitina ny toy ny fandaram-potoana i Sergio Randrenasolo.
Tous les gens qui ont été en train de faire des choses, ils ont été en diocèse, ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses,
ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire conférence, ils ont été en père aumônier national, ils ont été en train de amin'izay navoatendry anazy ny homonieny ankizy eto amin'ny national izany de vita nany pere homonie zay de ekipa national ndray mandray loahevitra anankiray zay tranobe ombonana rodato sia zay izarain'ireo ekipa national amin'ireo ankizy spanabe io loahevitra mafinaritra zay misy afatra ny papa io fa ny sabotsy ariva ndray misy an'le saoby de vita izay de misy adoration de misy kofesy iny sabotsy ariva iny de ny lahady ndray ny famaranana dia ny sorona masina zay erany erana amin'ny eveka eveka tatoerana ihany a ny soromasina lehibe manomboka amin'ny sivora
likan'ny manjakandrina dokotera Fidy Barniaina isandreny moa ny hanomezana fahefana ireo vahoaka amin'ny famaritana ireo filahany eny fotony miainga amin'ny siady izay vola tantanany ny sombavam-bahoaka ary antsika ny fanazavany
voriana daholo ny mpenitanàna ny sefipokytany komity roarano ny vahoaka zay tratra antso a tery zareo a no mamaritra ny lara-pahamena fanahinana zany siady zany zay le nolezana tamin'ny propaganda ary tsaivina moa tamin'ny teo aloha de 50 sy 100 tapitrisa ariary zany siady zany raha ohatra zaraina amin'ny komina 50 zany de manana 40 tapitrisa fa io moa misy ny komina beo mponina misy ny vitsivitsimponina de rindra arak'izay la izy a everiko fa tsy manjakandrina rehetra zany no zany fa manomboka orera Madagasikara zay mahena zao onjapeo zao de afatra teo lo ka zany depute manana volao zany teo hoe siady zany tantany fa izy io moko le anaka moa tsy mivahofa satria hafa nagnany izy io taloha de lasa mipaky any fotony zany fampanotroana satria ny vahoaky any fotony mahafantatra ny maharary azy mahafantatra ny filany a de zay le nolesana tamin'ny propaganda
fa tsy mametraka olana amin'ny mety hanimorana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ankoatr'izay dokotera Fidy Barniaina solombavam-bahoaka ny manjakandrina sady andrindra ny fizotra ny fifidianana eto amin'ny firenena ny mety hanimorana izany anton'izay ny mampitombo ny nampitomboana ho 5 taona ny fepitoakesan'ny ben'ny tanàna samy afaka akabana noho izany na ny mpifidy na ireo maniry ny latsaka ho fidiana rahantsika hatrany ny fanokeviny
efa noalavaina ho 5 taona ny fepitoakesan'ny ben'ny tanàna mitovy zany zao ny filoan'ny repoblika nyantenimerampirenena de ary ny benitana samy 5 taona daholy dika zany tsy mifanisaka tsony zany reo manomboka zao ka raha ohatra zany hoe tena iaempitra mihitsy a de lasa voatazina foana zay fepotoana elanelana mampisaraka an'ilay fitanana zay raha miempitra zany hoe ohatra isaky ny heritaona mihitsy voatao la izy a de voatazina foana zay le fepotoana elanelana zay a de efa lasa ho fahazakana manomboka zao mihitsy zany zay manomboka treto de afaka miomana tsara amin'izay fotoan'izay na mivahoaka hifidy satria ny hoe mila fanomanana be mandeha filohan'ny repoblika de miomankomana daholo zay nylasaka hoe hosimbam-bahoaka de mbola misy de mbola any daholo zao mifantokany daholo na mpanao politika na ny olona hifidy a de zay va iomankomana daholo zay koa zay anao ben'ny tanàna satria arakaraky ny fividiana solombam-bahoaka koa zany ny kajikajy ataon'izay de latsaka ho ben'ny tanàna ohatra satria ny atrehitra izao iza ny lany de rehefa arakarak'izay lany indray zany nikajikajy ravaobony ny efitra irotsaka na ny olotsotra zany anampanao politika zany a de ny antoko politika moa zany mbola mifantana io izany olona ho alatsaka ao anatin'izany a tsy vetivety
mepdo ary nafantarana azy koa ny nampiasa azy teo anivin'ny sampandrarahany serasera ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika raha ny fandaram-potoana voaray iala ao miara-masoandro antsirabe ny nofo mangatsika ny anozoma ary entina nomezam-boninahitra an'andriamanitra ao amin'ny ecart catédraly notre dame de la salette antsirabe alohan'ny tondrana azy any tambobe fianarantsoa any ilay voaseva ambalavao fianarantsoa no andevenana ny ernan rivelo izay eto amin'ny rdb de mirary finoana feno an'ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa akaiky aminy fa tojo tsy fahasalamana noho ny aretina omamiadana mahazo azy i gerara izay mpitendry valia ao amin'ny tarikanor fin center iaraha malala ny fahasarotana amin'ny fitsaboana atrehan'ireo zay tratry ny omamiadana ka misy ny etsika karakaraina entina nampiana sy anoanana azy misy 70 ireo mpanakanto ifanometanana amin'ny etsika ho fitadiavam-bola ho an'ny gerara izay atao amin'ny che papa isoraka ny sabotsy 3 aogositra ho avy zao isan'ireny mazava loatra ny tarikanor fin center big zimda dona kaya doublena psikopasy sy ny sisa eo amin'ny fanentanana kosa no ahitana ny tool flex manampy fanazava vana momba ity etsika ity ka de avy eo amin'ny tarika no fin center
manasa antsika rehetrarehetra mankafy ny rapgasy ny antsoantso a amin'ny samedi 3 ao amin'ny che papa etsika anakiray moa izy ity zay ataontsika ho fanohanana ny gerara zay mpitendry valianay atao amin'ny tarika nor fin center zay tojo tsy fahasalamana voan'ny cancera moa zany raha namana de io etsika io entina anampihana anazy a amin'ny fanatotosana ny zavatra maro eo ny chimiotherapie eo ihany ko ny opération zay eritreretiny ho atao a de mangataka vavaka aminareo ihany ko ho azy ary mankasitraka sahady ireo zay anotona, ary mankasitraka azy misaotra ihany koa ireo zay efa nandefa fanampiana ho azy a tamin'ny alalan'ny numéro telefona 34 02 181 80, Paul Damonton ny anaranao. De misaotra antsika rehetra, de manentana anareo ihany koa zay mbola de mahafoy de anampy sy ny tsara sitrapo rehetra. Mankasitraka tompoko.
Ivadika lafomba vao hafa indray isika, zava-dehibe ny fampafantarana ny olom-pirenena ny zosiny andraikiny mahakasika ny fampiarana ny lalàna. Mbola maro mantsy ireo olom-pirenena izay matahotra raha vao maheno fotsiny ny atao hoe fitsarana. Tafiditra indrindra amin'ny fanalana izay tahotra izay, indrindra ihany koa ny fampafantarana ny lalàna, ny hetsika varavarana misokatra karakarain'ny ministeran'ny fitsarana eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nambaran'ny ministra Pia nandritra ny fanokafa fa fomba iray adiny amin'ny kolokolo sy ny mpijirika ny fafantaran'ny olona ny asan'ny fitsarana sy ireo mpiara-miasa aminy. Ankoatra izay, fanoizana le hetsika fiarazopa famantarana lalàna tany amin'ny faritra koa izao varavarana misokatra izao. Tafiditra amin'ny fanamarina ny fahentonany sy ny tetikasa PAZMA iarahana amin'ny ministeran'ny fitsarana ary vatsiny ny sampandraraha frantsay misahana ny fampandrosoana na ny AFD vola. Manazava ny ministran'ny fitsarana Randriamanantena Soa Landombolatiana.
Mba hahafahan'ny olona malala ny zoany ny andraikiny ary ny paikady a, de natao zao varavarana misokatra zao a, fa io zao koa de tena natao mba ho ady amin'ny kolikoly, satria rehefa fantatry ny olona zoany a de tsarotra ny hoe ahazoan'ny repijirika reny anazy a amin'ny lalana tsy tokony ho izy. De amena ny vahoaka mihitsy zany ny torolalana ny torohevitra rehetra, misy brochure ao hozaraina, de zay ny anamafisana hoe isan'ny natao koa ty marina hoe fanamariana ny entona ny rahanay ny asa tampagema fanaefakaikaizana vahoaka fanatanterana ihany koa ny andry voalohany sy fahatelo natao filoham-pirenena. Fa zao zavatra zao koa de tena manatsara ny ady amin'ny kolikoly, satria mila fantatry ny olona tsirairay avy a ny zoany a ny andraikiny ary ny fomba fanometrana rarahiny aniva fitsarana, de ady amin'ireny mpijirika reny zany mba tsy ho diso lalana ny olona. Nareo zany a ry vahoaka zay manatrika eto de tokony ho tsy ho voareberebyndre mpijirika reny zao, satria efa io le brochura de iny a no arana de ao ny avoka afaka manolo lalana antsika, de tena natao ho ady amin'ny kolikoly a koa ny isany ty zavatra ity.
Izay ny akon'ny varavarana misokatra karakarainy misterany fitsarana eny Analakely, afa ho an'ny misterany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafo kosa eny Anosy, de misy ny atrika asa karakarain'izy ireo. Antoko iray efa namakafanapa-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-kianja sy mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ny fananana antotam-baovao sy antotan'isa ara-potoana sy mitombona. Mifantoka indrindra amin'izany ny atrika asa rejionaly ao anatin'ilay fandaranasa fanaramaso maneran-tany momba ny tontolo iainana sy fiarovana na Global Monitoring for Environment and Securité izay tanterahany eto Madagasikara ao anatin'ny roa andro ifarana amin'n'ity zoma ity. Natao manokana ity atrikasa ity mba anehoana amin'ireo mpanapa-kevitra ty amin'ny faritry ny Afrika Atsinanana ny mahazava-dehibe ny fandaranasa sy ny fanaovana fifanakalozana traikefa mahakasika ny fanaramaso ny tany amin'ny fandrosoana lovain-jafy. Tanjona ankoatr'izay ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo firenen'ireo amin'ny fanaramaso ny tany entina mitantana maharitra ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary sy ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy raha Samoelina Moïse.
Ilaina ny manana an'izay hoe donnée izay hahafahana mandray fanapaha-kevitra tena izy. Ao anatin'izay indrindra dia misy ny fampiasana ny teknôlôjia zany amin'ny resaka hoe fanaraha-maso ny tany, ahafahana amin'izay hoe manao ahoana ny situation eo amina toerana anankiray a, inona ny olana eo amin'ny toerana io a, ary ahafahana ihany koa manao any simulation mahakasika an'izay rehetra fanapaha-kevitra tokony horaisina amin'ny resaka maro samihafa, ary io arakaraka ny toerana izay misy. Mety resaka fandrotoana le olana, mety resaka raha fahasimanontany le olana, mety resaka karazan-java-manan'aina le olana. De manoloana an'izay indrindra no ilaina an'izay hoe manahoana ny situation a, inona ny avintsika atao a, ary mampiasa ny teknôlôjia Madagasikara ao anatin'izay. Ankoatra ny zavatra hita maso a, de ilaina ihany koa manana marijefy, manana indicateur, zany hoe mila chiffre le izy, fa tsy afaka hiteny fotsiny tsika hoe simba ny tontolo iainana, fa mila fantatra hoe atraiza izay fahasimbana zay a raha metraka ataontsika hoe fanapaha-kevitra tsika vaholana dia ahoana ny tokony ametrahana anzany. Misy indicateur misy chiffre daholo de zay ny ilaina an'izay fampiasana ny ekonomiazay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny pejin'ny fambolena sy ny tantsoroka samihafa mifanaraka amin'izay. Manampibetsaka ireo tantsaha eny ambanivohitra ny tohana omeny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ireo tetikasa iarahany amin'ireo mpiara-mombonantoka. Mijoro vavolombelona amin'izany moa ny ben'ny tanàna ny fandriana araka izao vaovao tateriny ny aina Arinarivo izao.
Faritra maro no nisitraka tohana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana. Ao ireo nisitraka fotodrafitrasa pamokarana toy ny tohadrano ahafahana manondraka velaran-tany amin'ny hektara maro. Ao ihany koa ireo nahazo anam-pamokarana sy fiofanana ka nahafa-po ireo tantsaha. Misy fiatraikany eo amin'ny fampandrosoana izany hoy ny ben'ny tanànan'ny kaominy fandriana Ratsaonarsina Georges.
Hita tokoa fa misy fiatraikany eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ny hitany tantsaha ny fanohanan'ny ministera amin'ireo le fikambanany tantsaha izay misitraka trano ireo tohana na amin'ny alalan'ny fambolena indrindrandrindra ny masomboly, ny zesika, ny fiofanana samihafa. Fa ty amin'ny faritra misy anay zany zao de ny miasa toy ny defi, ny FDA teoko koa dia misy ny forma prod mba mpiofana ny tanora amin'ny fitantanana ny tontolo ambanivohitra ka dia porosina ny ministera no hitaran'izany satria zava-dehibe amin'ny fijerena ny tontolo ambanivohitra satria ny maraonisa moa zatiny fa dia tontolo ambanivohitra no maraonisa ny vahoaka.
Velom-panantenana ireo tantsaha miandrandra ny fitohizan'ny dingana efa vita. Ny aina Arinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ireo vaovao avy any ivelany. Maria nisaky ny alady fahefatra amin'ny volana Jolay ny andro maneran-tany ho an'ny ray be sy ny renibe ary ho an'ireo zokiolona araka ny nametrahan'ny Papa François azy efa taona lasa izay. Ankalazainy amin'ny alady 28 Jolay izao izany amin'ity taona ity, antony safidianana io alady fahefatra io ny fanakaikezana ny datin'ny 26 Jolay ankalazan'ny Eglizy ny fetin'ny masim-bavianina sy masin-dazoasin ray be sy renibe ny Jesosy. Isan'ny anamarika izao andro maneran-tany fahefatra ho an'ny ray be sy renibe izao ny fanomezana ny indulgence manontolo ho an'ireo zokiolona sy ny mpino rehetra eny tany ny fanahy masina ibebaka sy anao asa soa. Loha hevitra amin'ity tontiny hoe aza mandao ahy anatin'ny fahonterana. Nampiarina tamin'ny teratany saodianina iray sy pakistane iray tany Arabia Saodita ny fanameloanao fatika tafakatra 500 tamin'izy roa lahy ireo anisan'ny olona niaran'izany tamin'ny firenena io hatramin'ny andohan'ity taona ity. Vesatra ny ampangana azy roa lahy ireo ka nazahoan'izao sazy fanameloanao faty izao ny fanaovana trafikana zava-mahadomelina. Efa nisy fetoana kely tao anatin'ny telo taona moa ny fampiarana sazy famonoana faty saingy naverin'ny fitondrana saodianina indray izany ankehitriny. Mahery vaika tanteraka ny fifandonana eteo amin'ireo mpianatra sy ny polisy tao Bangladesh ny alohan'ny fahatapahan'ny internet tao amin'ity firenena ity malala kamisy no nafantarana fa nandratrana olona hatrany amin'ny rosy 700 io fifandonana io. Polisy ny 400 amin'ireo ary ny 30 ny mpanao gazety. Nanjakan'ny herisetra ny 60 amin'ireo distrika 40 amin'ity firenena ity no doran'ny mpanao fitsiketsehana antranobe ny governementa Bangladesh hoy ny fanambaran'ny polisy. Efa nisy koa ny fandorana sy fanombanjavatra toy ny brony fahitalavim-panjakana na BTV sy ny masovom-pirenena amin'ny sahany ny loza voajanahary ary ny brown polisy sy ny tranom-panjakana. Olana amin'ny rafitra apetraka amin'ny famerana ireo mpiasa ho raisinao mpiasam-panjakana no nitarika izao korontana izao niezaka nampitony toetra raha tamin'ny fanambarana ny praiministra Sheikh Hasina saingy vao maika ny anafana ny hetsika. Ankoatra ny fafatesan'olona fito voalaza fa maty tamin'ny fiandohan'ny herinandro tafakatra 20 farafahakelin'ireo olona maty ka isan'izany ny mpanao gazety. Efa naneho hevitra amin'ny fihetsika tsy manara-dalàna ka mitarika izao fafatesana sy faharatrana izao moa ny eonivin'ny Amnesty International. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.